Մարի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սպիտակի երկրաշարժից անցել է 22 տարի, աղետի հերթական տարելիցի օրը բարձրագույն իշխանության որևէ ներկայացուցիչ, այդպես էլ չայցելեց Գյումրիու սպիտակ։ Լրացումներ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում արդյոք Հայաստանի իշխանությունները հող են նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի հետ պայմանագրի կնքման համար։ Բրյուսելում մեկնարկել են Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների նվիրված քննարկումները, կողմերն անդրադառնալու են նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող կացությանը։ Հայաստանն իրոք պատրաստվում է մեծացնել իր զորախումբն Աֆղանստանում, հայտարարում է Պաշտպանության նախարարությունը, հայ հրահանգիչները մարզելու են աֆղանական բանակը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Լոնդոնում այսօր ձերբակալվել և դատանի առջև է կանգնել աղմկահարույց WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժում ձերբակալելու պահանջեր ներկայացրել Շվեդիայի իշխանությունը։ Իրավապահները 39-ամյա ավստրալացուն մեղադրում են Շվեդիայում սեռական բնույթի հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ինքը Ասանժը սակայն հերքում է առաջադրված մեղադրանքները և պնդում, թե դրանք կապված են իր գործունեության WikiLeaks կայքում ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերի գաղտն անզերծման հետ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Չնայած Ջուլիան Ասանժի ձերբակալությանը WikiLeaks-ը կշարունակի գործել, քիչ առաջ հայտարարել են կայքի ներկայացուցիչները և խոստացել այսօր նոր փաստաթղթեր ներկայացնել ամերիկյան դիվանագիտական գրառումներից։ Ըստ ԱԳԴ-ում կայքում հրապարակված վերջին փաստաթղթերից մեկի համաձայն 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կուլիսներում որոշել են հավելյալ քայլեր ձեռնարկել Բալթյան երկրների և Լեհաստանի անվտանգությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Բրիտանական Guardian-ում հրապարակված փաստաթղթերի համաձայն ծրագիրն ընդունվել է գաղտնի այս տարվա սկզբին Գերմանիա և Միացյալ Նահանգների հորդորով։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը այսօր անդրադառնալով WikiLeaks-ի կողմից գաղտնազերծված այս փաստաթղթին հերքել է նման ծրագրի գոյությունը և հավաստիացրել, որ Ռուսաստանն ու Հյուսիսատլանտյան դաշինքը չեն սպառնում միմյանց անվտանգությանը։ Հայաստանը պատրաստվում է 5-ով ավելացնել Աֆղանստանում հայ խաղապահների թիվը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը։ Վերջինիս խոսքով զորախմբի համադրումը նախատեսվում է իրականացնել 2011 թվականի կեսերին։ Հիշեցնենք, Հայաստանի 40 հոգանոց խաղապահ ստորաբաժանումը միջազգային առաքելությանը մասնակցելու նպատակով Աֆղանստանը մեկնել այս տարվա փետրվարին։ Զորախմբի կազմում ընդգրկված են հրաձիգներ, հրաձիգ վարորդներ, բժիշկներ։ Նոր պայմանավորվածությամբ Աֆղանստան կմեկնեն բացառապես սպաներ աֆղանական բանակի անձնակազմին վերազինելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Լիտվան հայտարարում է, թե ԵԱՀԿ-ում նախագահության առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում առանցքային ուշադրություն է դարձնելու հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Այդ մասին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայտարարել է Լիտվայի արտգործնախարարը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ երեք կայացած հանդիպման ժամանակ։ Լիտվայի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպման մասնակիցները անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ներկա բանակցություններին և հեռանկարներին, ինչպես նաև մտքեր փոխանակել Հայաստանի և Ադրբեջանի հասարակությունների միջև փոխադարձ վստահությանը նպաստող քայլեր իրականացնելու շուրջ։ Վրաստանը հայտարարում է, թե բացահայտել է երկրի տարածքում նախկինում կատարված մի շարք ահաբեկչությունների մեղավորներին և պնդում է, թե դրանց ետևում կանգնազան ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Ներքին գործերի փոխնախարարի խոսքով մասնավորապես նոյեմբերի վերջին լեյբորիստական կուսակցության մոտ կազմակերպված պայթյունը, որի արդյունքում զոհվել է մեկ կին ևս 5 մարդ վիրավորվել, կազմակերպվել է ռուսական գաղտնի ծառայությունների կողմից։ Նրանց վրա է դրվում նաև ավելի վաղ ամերիկյան դեսպանատան, ինչպես նաև երկաթուղու մոտ իրականացված պայթյունների։ Ժնևում ավարտվել են Իրանի և վեց գերտերությունների միակյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի բանակցությունները Թեհրանի վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ։ Հանդիպման ավարտին կողմերը համաձայնել են շարունակել բանակցությունները հունվարի վերջին Ստամբուլում։ Իրանի գլխավոր բանակցնացը սակայն մինչ այդ զգուշացրել է, որ Ստամբուլյան հանդիպման ընթացքում ուրանի հարստացումը դադարեցնելու հարց օրակարգում չի լինելու։ Ավելի վաղ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադի ներառած հայտարարել էր, թե բանակցությունները արդյունավետ կլինեն միայն մեկ դեպքում, եթե միջազգային հանրությունը հրաժարվի Իրանի նկատմամբ ավելի վաղ սահմանված պատժամիջոցներից։ Լոս Անջելեսում լույս տեսնող Daily Mail պարբերականի հաղորդմամբ դեկտեմբերի 6-ի գիշերը Լոս Անջելեսում վեճ և փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել հայկական հանցավոր խմբավորման անդամների միջև։ Արդյունքում մեկ մարդ զոհվել է եւս մեկը մարմնական ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Այս պահին այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, կատարվում է քննություն։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Փարիզում խորհրդակցություն է անցկացրել եվրոպական երկրներում եւ միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված հայ դիվանագետների հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն քննարկվել են արտաքին քաղաքականության ոլորտում տրված հանձնարարականները եւ Ստանան կայացած ԵԱՀԿ գագաթնաժողովի արդյունքները։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինակ, շարունակում ենք թվարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի Սպիրակի երկրաշարժի 22-րդ տարելիցի մասին։ Աղետի գոտում այսօր մարդիկ կրկին վերհիշում էին 88-ի դեկտեմբերյան աղետը, կրկին արձանագրում, որ երկրաշարժի հետևանքները մինչև վերջ հաղթահարել այդպես էլ չի հաջողվել, չնայած պաշտոնյաների պարբերաբար հնչող պնդումներին, թե աղետի գոտում փոխարինելու է եկել զարգացման գոտին։ Հիշեցնեմ, զարգացման գոտի արտահայտությունն այն հիմնական կարգախոսներից մեկն էր, որի վրա 2003 թվականին էր հիմնված նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական արշավ, այսօր ժամանակին զարգացման գոտու կենտրոն հերճակված Գյումրիում առավոտվանից հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել, սակայն երկրաշարժից ի վեր առաջին անգամ նրանք չկարողացան շփվել հանրապետության ղեկավարների հետ։ Առաջին անգամ դեկտեմբերի 7-ին իշխանության որևէ ներկայացուցիչ, այդպես էլ Գյումրի չեկավ։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքից հաղորդում է իմ գործընկեր Սաթեն Իվանցյանը։
Վաղ առավոտից մարդկանց մի մեծ խումբ նամակները ձեռքներին հավաքվել էին ամենափրկիչ եկեղեցու տարածքում ու սպասում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցին։ Սակայն ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ կառավարությունից որևէ նախարար, այդպես էլ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի արարողությանը չմասնակցեց։ Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանին իրար կողքի ծաղկե պսակներ էին դրված։ Նախագահի ու կառավարության նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անունից, որի վրա կրկին գրված էր ՀՀ պաշտոնաթող նախագահ։ Եկեղեցու մոտ հավաքվածները դժգոհում էին, թե ինչու մայրաքաղաքից որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա չէր եկել, որ իրենց լսեին կամ գոնե նամակները փոխանցեին։
Ես եկել եմ իմ ավանդի համար, նախագահին տեսնեմ իմ ավանդները ամուսինս մահացել է։ Հիմա ավանդները չեն տա, քնածել եմ սոցարայություն, Բաղրամյանը կասի, որ մերել է հետը տարել է, պատյոր մենք պյանցին ենք աշխատել, այդ փողը կասնենք կծել։
Հինականոր շատ հարստան, ժողովուրդը շատ լավ կավի, լավ տան տեր եմ, լավ ապրուստի տեր եմ, դու համար նախական չեկա, որ գոնե միադը մոդենայի, նամակ եմ տարել, ինքը հարցեր ես գիտենա, թե ինչը գլուցե։ Հանտես ես մեզի, իբր թե Գյումրին արդեն հարստացել է, օլիգարխները տները կսարկեն չունեցողնեն օրվա հացի կարոտ է։ 35 տարվա ստաժ ունիմ, մահանապրնից է թոշակներն ավելցրել են, ավելցրած ինչը տարի առաջ ծնգլահան երեց ինչը, տարի առաջ թոշակ պետի բարձրա, որից դուս եկավ 2500 դրամ թոշակ ավելցրել, բայց ապրան կենկան է թանգծոր, առավոտ սոված երեխես գելի, իրգունես սոված կգնի։
Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ զոհերի հիշատակին հոգեհանգստի կարգ մատուցվեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ։ Հետո իրար հետևից առանձին քաղաքական ուժերի տեղի ներկայացուցիչները ծաղկե պսակներ դրեցին ու հեռացան։ Ընդդիմությունից ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն էր եկել։ Վերջինիս կարծիքով,
մինչև հիմա մեր համազգային պարտքը չենք կատարել։ Այո, կատարվում են աշխատանքներ, բայց թե բնակարանաշինարարական աշխատանքները, թե հարագից այլ աշխատանքները անհրաժեշտ թափով և որակով չեն կատարվում, քանի թե մեր բնությունը դիտարկում է, թույլ է տալիս, որ մեր մեջ ապրի, թեկուզ մի անօթևան ընտանիք, դա մեր խարանն է և մեր կիսավարտ աշխատանքն է։
Աղետի գոտին վերակառուցելու հերթական խոստման համաձայն մինչև 2013 թվականը բոլոր 6800 անօթևանների բնակարանով ապահովելու հարցը լուծվելու է։ Ամենայն դեպս այդպիսի խոստում է տվել Սերժ Սարգսյանը երկրաշարժի 20-րդ տարելիցի օրը հենց Գյումրիում։ Հիշենք,
հաշված տարիներ հետո կարողանանք ամբողջովին հաղթահարել աղետի բոլոր հետևանքները։ Երբ ասում եմ ամբողջովին, նկատի ունեմ, որ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան ընտանիքներ չեն լինելու, վերականգնելու է բնականոն և օրեցօր բարելավող կյանքը։ Մենք սա խոստացել ենք և անելու ենք։
Գյումրիում առաջիկա տարիներին 3030 բնակարան է կառուցվելու, սակայն 4200 անօթևան ընտանիք է հաշվառված։ Այսինքն 1200 անօթևան ընտանիքի բնակարանով ապահովելու հարցը կմնա չլուծված։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունից ազգային ժողովի պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանին հարցրի, թե 1200 անօթևան ընտանիքի բնակարանի խնդիրն ինչպես է լուծվելու և երբ։
1200 ընտանիքի հարցը կլուծվի հետագայում, երբ որ 3000 բնակարանները հանձնվեցին, որից հետո նորից մեկ անգամ պարզ կլինի, թե ինչ ընտանիքներ են դուրս մնացել, քանի սենյակի կարիքավորներ են, դրանից հետո արդեն կառավարությունը, երկրի ղեկավարությունը կորոշի կամ նորից բնակարանների կառուցման խնդիր կտրվի, կամ նորից միգուցե օգտագործենք նաև բնակարանների կնման սերտիֆիկատի տարբերակը։
Նույն հարցի պատասխանը փորձեցի ստանալ կոալիցիայի մաս կազմող ՀՀԿ-ական պատգամավոր Հովանես Մարկարյանից։
Ծրագրի սկսելուց կառավարությունը ներգրավեց շուրջ 3000 բնակարան կառուցելու, մնացածը ԲԳՎ ծրագրով կնման վկայականներում։ Դուք գիտեք, որ այդ ծրագիրը կնալով չարտարացրեց իրը, եւ ես հույսով եմ, որ առաջիկայում, եթե այդ ծրագիրը չաշխատավ, բնականաբար հաշվառված բոլոր անոթևանների համար պետք է բնակարանները կառուցվեն։
Իդեպ հանրապետական պատգամավոր Սուկիա Սավետիսյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչու իրենց կուսակցության ղեկավարը նախագահ Սերժ Սարգսյանն այս տարի աղետի գոտի չայցելեց։
Ճիշտն ասած, 20-ամյակից հետո ուրեմն այցելությունները կազմում են պարտադիր պաշտոնական աճերը, այցելեն, որտեղ կազմում են, որ այդ այցելությունով նաև ոնց որ նորից լրացիչ մարդկանց որ այդ վերջերը աշնանում են, ճիշտ կլինի, որ նման ձևով, ովքեր ուզում են իրենց հաշկանքի դուրսը մատուցեն անմեղ զոհերին, նրանք մասնակցեն, իսկ հանրապետության նախագահան կառավարությունը իրենց կողմից ծաղկեփսակներ են ուղարկել և Գյումրի, և Սպիտակ, այն որ կազմում շատ ճիշտ տարբերակ է։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես տեսանք, հանրապետության ղեկավարներն այսօր չայցելեցին նաև Լոռու, մասնավորապես երկրաշարժից ամենաշատը տուժած Սպիտակ։ Այստեղ չլուծված խնդիրները ևս բավական շատ են, ու թե վերջին տարիներին Սպիտակում բազմաբնակարան շենքերի շինարարությունը ակտիվ թափեր հավաքել, այնուհանդերձ սեփական տների բնակիչները շարունակում են մնալ խիստ անորոշ մի վիճակում։ Մինչև 88 թվականը մասնավոր սեկտորում բնակված մարդիկ բողոքում են, որ իրենց ի տարբերություն բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների որևէ օգնություն չի հատկացվում։ Նաև Ռաբուլադարյանն է հաղորդում։
Երկրաշարժի էպիկենտրոնը Լոռիի Սպիտակ քաղաքն էր, որտեղ ցնցումների ուժգնությունը 10 բալ էր գրանցվել։ Սպիտակում մահացավ շուրջ 4000 մարդ։ Սպիտակում դեռ տնակներ կան, ու կառավարության խոստացած ժամկետից հետո էլ կշարունակեն միակ կացարանը մնալ այն անոթևանների համար, ովքեր կառավարության ծրագրում ներառված չեն։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնում անոթևան է դեռ շուրջ 1000 ընտանիք, նրանց փոքր մասը, ավելի քան 100-ը, մինչև 2013 թվականը բնակարանով կապահովվի կառավարության Աղետի գոտու զարգացման ծրագրով։ Ծրանով անոթևանների խնդիրը երկրաշարժի էպիկենտրոն Սպիտակում չի լուծվի։ Դրանք մասնավոր տների սեփականատերերն են։ Սպիտակի քաղաքապետարանի տվյալներով առայժմ հաշվառված են նման 560 ընտանիք, իրական չճշտված թիվը չի անցնում 1000-ը։ Բավական Բադալյանի ընտանիքն ապրում է ինքնաշեն տնակում։
Մեկ էլ էստենամ, եսի մինչ որդեր են դուրս գալի, ճիճուա որդեր են դուրս գալի, բլոջներ են, բա ոնց չի լի, ես 22 տարի որ ես դոմիկը դրածել մի, բա ոչ մի միջածնի է տանը։
Տնակը ավտոտնակի վրա է կառուցված։
Զգացիք։
Ինչ հոտ։
Եսի մինչ հոտ է, եթե դուրը կես ժամ փակ պահեցինք, ուրեմն պտի բացենք, մի ահագին ժամանակ դուրը բացմնա, որ նոր հնարավոր չի, էլի շնչելը, երևի առողջականն է, ես էլ առողջական չունեմ։
Երկրաշարժից առաջ ընտանիքը մասնավոր տուն ուներ։ Աղետը հողին հավասարեցրեց տունը, ստիպելով փայտե տնակում ապրել այնքան ժամանակ, մինչև իրենց նոր տուն ստանալու հերթը ևս հասնի։ Սակայն կառավարությունը Սպիտակի մասնավոր տների տերերին բնակարան չի հատկացնում։
Ես մենք դոկումենտներ ենք տվել, որ որպես սեփականատեր էլի ունեցել ենք, բայց հիմի չունենք, եկել են իրան կամիսյան, եկել են նայել են ու վերջ, ասել են, եթե ֆոնդ կլինի, կսարկվի։
Եթե Լոռիի գյուղական բնակավայրերում պետության միջոցներով նոր տներ են կառուցվում, Սպիտակի հարցը գոնե առայժմ չի քննարկվում։ Ժամանակին մասնավոր տուն ունեցող 22 տարի անոթևանի կարգավիճակում ապրող սպիտակցի ընտանիքներին խորհրդային իշխանությունները դրամական փոխհատուցում էին հատկացրել։ Գումարի մեծ մասը անոթևանները չէին հասցրել բանկից ստանալ։ Խորհրդային միությունը փլուզվել էր, գումարներն էլ մնացել էին բանկերում։ Բավականը երկու որդի ունի, ասում է, թե ամուսնացնելու ժամանակն է, բայց քնելու տեղ չկա։
Սենյակին, ես սենյակն իր միջանցք էր, մենք ենք սարքի, ամուսնիս ասարքի, ես ամուսին սենք, ստեղ։
Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանն ասում է, թե կառավարության միջոցներով առաջիկա 2 տարում կլուծվի պետական բնակարան կորցրած ընտանիքների հարցերը, մասնավոր տներ կորցրածներն ու այսպես կոչված տրոհված ընտանիքների հարցը կառավարության աղետի գոտու զարգացման ծրագրում ընդգրկված չէ։
Պետական բնակարան կորցրածների խնդիրը կլուծվի։
Իսկ տրովված ընտանիքները։
Այդ տրովված ընտանիքների հարցը դեռևս բաց է մնում եւ պետությունը պարտավորված չէ տրովված ընտանիքների հարցը լուծել։
Սպիտակի բնակարանային հերթացուցակի երկարությունն այս տարի կարճացավ 220 ընտանիք, մինչև հաջորդ տարի նոր տուն կտեղափոխվի։ 220 անհատական տները Սպիտակի նոր քաղաք թաղամասում Glendale Hills կառուցապատող ընկերությունն է կառուցել։ 22 տարի տնակներում ապրողները կամաց-կամաց նորակառուցներ են տեղափոխվում։ Ասում են, թե տնակից հետո նորակառուցները շքեղ են։
Շատ-շատ ուրախացան, որովհետև 4 երեխա ունենք, 2 տղայա, մինը ծառայմա, մինը նշանվելու է, հնարավորություն չունենք։ Հաճույք է զգում, գալիս է մաքրությունն, հարմարությունը կա, գազա, ջուրա, այս այնա։
Վանաձորում ի տարբերություն Սպիտակի անօթևան ընտանիքների թիվը փոքր է։ Աղետից այստեղ անտուններ մնացել ավելի քան 5000 ընտանիք։ Վանաձորի անօթևանների մեծ մասն անցած տարիներին ապահովել է բնակարաններով։ Վանաձորի քաղաքապետարանի բնակարանային հերթացուցակում այժմ 60 ընտանիք է մնացել։ Նրանց 40%-ը երկար տարիներ է բացակայում է հանրապետությունից, մնացածն էլ մի քանի անգամ բնակարանի գնման վկայագիր է ստացել ու հետ վերադարձրել կառավարություն պատճառաբանելով, թե դրանով տուն գնել հնարավոր չէ։ Բնակարանի գնման վկայագրով սահմանված բնակարանների գները, ինչպես վանաձորցիներն են պնդում, շուկայականի ծեժան է։ Միջդեռ վանաձորի քաղաքապետարանի բնակֆոնդի բաժնում այս տեսակետը չեն կիսում։ Բաժնի մասնագետ Քաջիկ Թադևոսյանն ասում է, թե հաջող վանաձորցիները վկայագրով տուն են ուզում գնել հենց քաղաքի կենտրոնում։
Ընդամենը 37-ը չեն կարողացել գնել։ Դուք համեմատեք, 600-ը գնել է կարողացա, 37-ը չի կարողացել։
Կառավարության աղետի գոտու զարգացման ծրագրով նախատեսվում է լուծել նաև Լոռիի 33 գյուղական բնակավայրերի հարցը։ Նախնական տվյալներով մինչև ծրագրի ավարտը 2013 թվականը անհատական տներով կապահովվի շուրջ 1500 ընտանիք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Սպիտակի երկրաշարժից հետո շատ էր խոսվում, որ զոհերի նման մեծ թվի գլխավոր պատճառներից մեկը քաղաքաշինական նորմերի կոպիտ խախտումներն էին։ Փորձագետներից շատերը նույնիսկ նշում էին, որ սեյսմիկ պաշտպանության այն նորմերը, որ գոյություն ունեին խորհրդային միությունում, Հայաստանի իման սեյսմիկ առումով անկայուն տարածաշրջանի համար բավարար չէին։ Սպիտակի երկրաշարժից արդեն գրեթե 100 դար է անցել, արդյոք անկա Հայաստանում հետևություններ արել են 88-ի ողբերգությունից։ Լսենք Հովանես Շահոյանին։
Հայաստանում սեյսմիկ ակտիվությունը նորմայի սահմաններում է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության պետ Ալվարո Անտոնյանը։ Ըստ նրա,
համարյա վերջին 3 տարիներում Հայաստանում մենք գրանցել ենք ամեն տարի 42, 43, 40 երկրաշարժեր։ Այսինքն ֆոնը չի փոխվում, բայց ընդհանրապես, եթե մենք վերցնենք ընդհանուր առմամբ, հիմա մենք իհարկե հետևում ենք եւ ինչ որ չափով էլ անհանգստացած ենք, որովհետեւ երկրաշարժերը Հայաստանում ուժեղ երկրաշարժերը տեղի են ունենում որոշակի պարբերականությամբ։ Դա մոտորապես 30 ու մինչեւ 60 տարի է նայած Հայաստանի որ տարածքն է։
Այսօր ընթացող կառուցապատման վերաբերյալ Անտոնյանը ասաց.
Մեր ակնադիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ շենքերը իրենք առանձին վերցրած, կարելի ասել, սեսմակայուն են։ Չնայած դա սուբյեկտիվ կարծիք է, որտեղ մենք հաշվարկներ եւ այլն չենք անում, որտեղ նրանք չեն դիմում կառուցապատողները։
Բայց շենքին նայելով ասել, թե այն սեսմակայուն է կամ ոչ, չի կարելի, հավելում է մասնակետը։
Որովհետև պետք է գնահատել գրունտ շենք համակարգը միասին, որտեղ նույն ուժգնության երկրաշարժը մի գրունտի վրա մի ուրիշ ազդեցություն է ունենում շենքի վրա, մի այլ գրունտի վրա մի այլ ազդեցություն։ Դա առաջին խնդիրն է բացասական մեր քաղաքաշինության շատ մասնավոր դեպքերում է արվում, երբ կառուցապատողը, ասենք, միջազգային կազմակերպություն է կամ ֆինանսավորումը իրականացում է միջազգային կազմակերպություններ, որոնք հետևում են օրենքի տարին։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Երևանի կենտրոնի կառուցապատմանը, ապա մասնագետի կարծիքով
շատ վատ է, սեյսմիկ ռիսկի տեսակետից շատ բացասական է քաղաքի կենտրոնը ծառայաբերնել այդ քանակությամբ բազմահարկ շենքերով, որովհետև ասված մի առասց է, եթե ուժեղ կամ ավերիչ երկրաշարժ լինի, ուրեմն այդ շենքերը բարի զբուն իմաստով կարող են այդ դոմինոյի քարերի նման ընկնել եւ մեկը մյուսին կցել։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից էլ ուրեմն կփակեն բոլոր ճանապարհները, որոնք անհրաժեշտ են փրկարարական աշխատանքների համար, որոնք անհրաժեշտ են հրշեջ աշխատանքների կատարման համար եւ այլն։ Այսինքն սեյսմիկ ռիսկի տեսակետից Երևանի կառուցապատումը ես համարում եմ ոչ արդարացված։
Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության պետի խոսքով երևանյան շենքերը կարող են դիմակայել 7 բալ ուժգնության երկրաշարժի։
Որը սխալ է։ Սեյսմիկ վտանգը Երևան քաղաքի համար կազմում է 9 բալ։ Մեր նոր հաշվարկներով։ 8 բալի արդեն ուրեմն տեղի կունենան վթարներ, փլուզումներ եւ կլինեն նաեւ մարդկային զոհեր։ Սպիտակի երկրաշարժի այդպիսի ուժգնության երկրաշարժի դեպքում Երևանում կարող են լինել համատարած ավերացումներ եւ նաեւ բազմաթիվ մարդկային զոհեր։ Ասենք մեր հաշվարկներով դա կարող է լինել, իհարկե այդ հաշվարկները մի քիչ ավելի հնացած են, մոտավորապես 200,000 զոհ։
Ըստ մասնագետի, Սպիտակի երկրաշարժը մեծ դաս էր Հայաստանի համար։ Այս առումով Սեյսմական Շինարարության Հայկական ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Մելքումյանը կիսում է Ալվարո Անտոնյանի կարծիքը, սակայն ըստ Մելքումյանի,
այդ դասերը ցավոք սրտի ես չեմ կարող ասել, որ մենք 100%-ով ընկալել ենք կամ ընդունել ենք, ավելի շատ այդ դասերը քաղել են մասնագետները եւ ոչ թե ասենք մեր պետական հայրերը, այն մարմինները, որոնք կոչված են ապահովել սեյսմիկ անվտանգությունը։
Աստված մի արած է, եթե նույն ուժգնությամբ երկրաշարժ գրանցվի, ապա Երևանյան շենքերի 80%-ը կփլուզվեն, ասում է Միքայել Մելքումյանը, քանի որ բնակելի շինությունները հիմնականում կառուցվել են խորհրդային տարիներին եւ մաշվածության տեսանկյունից սպառել են իրենց։ Ավելին, Մելքումյանը գտնում է, որ վտանգված են նաեւ խորհրդային տարիներին կառուցված պետական գերատեսչությունների շենքերը։
Այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նստած է մի շենքում, որը նաֆնաֆի տունն է, այսօրվա սեյսմիկ վտանգի տեսակետից։
Ինչ վերաբերում է բնակչության իրազեկվածությանը, ապա չնայած համապատասխան ուսուցողական աշխատանքներին, սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության պետ Ալվարո Անտոնյանը բավարար չի համարում բնակչության պատրաստվածությունը արտակարգ իրավիճակներին ու մասնավորապես երկրաշարժին։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լուրվա մյուս թեմաների մասին խոսենք եւ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովում մեկնարկել է օրենսդրական մի այնպիսի փոփոխության քննարկում, որ կարող է բավական լուրջ ազդեցություն ունենալ հայաստանյան դիվանագիտության աշխատանքի նաեւ Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքի վրա։ Կառավարությունը հանդես է եկել միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախաձեռնությամբ, այս լրացումները հնարավորություն կտան Հայաստանի Հանրապետությանը պայմանագրեր ստորագրել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չհանդիսացող միավորների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ։ Ուշագրավ է, որ խորհրդարանական այս քննարկումը ծավալվել է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցի շուրջ ժառանգության նախաձեռնած քվեարկությունից բառացիորեն 48 ժամ առաջ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Խորհրդարանն այսօր սկսեց քննարկել միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագիծը։ Առաջարկվում է օրենքում ներառել հետևյալ ձևակերպումը. միջազգային պայմանագրի կողմ կարող են լինել նաև խաղաղության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, հումանիտար կամ ֆինանսատնտեսական աջակցության ոլորտներին առնչվող հարցերով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չհանդիսացող կամ որպես այդպիսին չճանաչված կազմավորումները։ Արտգոշնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը ներկայացրեց նախագծի անհրաժեշտությունը։
Խնդիրը ընդհանրապես կայանում է նրանում, որ տվյալ պարագայում մենք արձանագրում ենք, որ այդ պայմանագիրը կնքելիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է հանդիսանալ միջազգային պայմանագրի կողմ։ Դրանով իսկ մենք շեշտում ենք նրա սուբյեկտությունը։ Սա է ընդհանրապես այն տարբերությունը, որը նախորդի նկատմամբ կլինի այս փոփոխությունը ընդունելուց հետո։
Ժառանգությունից Լարիսա Ալավերդյանի համոզմամբ խորհրդարան ներկայացված նախագիծը ստեղծում է իր բնորոշմամբ շփոթ։ Նա առաջարկ է ձևավորել աշխատանքային խումբ խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ եւ նախագծի ձևակերպումները մանրակրկիտ քննարկել։
Նախագիծը պատրաստ չէ ազգային ժողովում քննարկման։ Ես առաջարկում եմ հետաձգել այս քննարկումը։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դրական գնահատեց նախագիծը։
Բնականաբար ձևակերպումը այնքան լայն է, որ հնարավորություն է տալու հետագայում, եթե մենք ուզենանք պայմանագիր կնքել, համաձայնագիր ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ, դա իրականացնենք արդեն օրենքով, այսպես ասած, նաև նախատեսված այս հոդվածների վրա հղում կատարելով։ Բերել օրենքով դա սահմանել, սա նաև, այսպես ասած, քայլ է, որ ուղղված է նաև միջազգային հանրությանը։ Ցույց ենք տալիս, որ մենք չի բացառվում, որ ինչ որ մի պահի, այո, գնանք նաև Ղարաբաղի հետ համապատասխան դաշինքի կնքման։ Այսինքն սա, այսպես ասած, նախաքայլ է, որը կարծում եմ դրական է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջյանը օրինագիծը գնահատեց Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցի առնչությամբ նախորդ տարիներին մոտեցումների համատեքստում։
Հայաստանի Հանրապետությունը իմ կարծիքով շատ իզյաշ դրամաբանական մոտեցում է ընտրել բոլոր ռեզիդենտների օրոք։ Աշխանաբար մենք գալիս ենք, մոտիկանում ենք, այդ ճանաչումը հստակորեն, միարժեքորեն ձևակերպելու խնդրին։ Իհարկե, եթե հանգարցակի մեզ պետք լինի, որ ևս շարունակենք, դա մեր ազգային ուրեմն շահերից բխող ինստիտուտ է, մենք դա պետք է անենք։
Խմբակցությունների գնահատականներն այսօր ամփոփեցին ընդդիմադիր ժառանգությունը եւ իշխող հանրապետականը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հայտարարեց, թե այս օրինագիծը չափազանց վտանգավոր է Ղարաբաղի համար։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, տվյալ պարագայում արտաքին գործերի նախարարությունը, ուղղակի մեզ անհայտ դրդապատճառներով թույլ է տալիս դիվանագիտական եւ քաղաքական մեծ սխալ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը ասում է, պայմանագիրը կնքվում է պետության եւ կազմավորման ու միավորման միջեւ։ Հարգելի կառավարություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կազմավորում կամ միավորում չէ, այն պետություն է, թեպետ ճանաչված։ Այս օրինագիծը մենք համարում ենք այս ձևակերպներով առնվազն չափազանց վտանգավոր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար։
Հիմա մեջբերենք Արտաքին Հանրապետությունների Հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանի տեսակետը։
Բացարձակապես ես չեմ տեսնում, որ սա ինչ-որ նա Ղարաբաղ է դեռ գրած։ Ինչպես կարող են մի բան վնասել Ղարաբաղին, որտեղ Ղարաբաղի մասին բան չկա գրած։ Ասում են, որ կարող ենք պայմանագիր կնքել կազմավորումների հետ։
Հանրապետական խմբակցության անունից Համլետ Հարությունյանը հայտարարեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը բանակցությունների ներկապուլում դեռևս տեղին չէ։
Այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը դիվանագիտական ասպարեզում ավելի ձեր կտա Ադրբեջանին, քան Հայաստանին։
Օրինակ ձի քննարկումը կշարունակվի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Կարինե Ղազինյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Հայաստանը հույս ունի, որ մինչև այս տարեվերջ կմեկնարկի Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման գործընթացը։ Այսօր արդեն այդ խնդիրը քննարկվել է Բրյուսելում Եվրամիության Հայաստան խորհրդի նիստի ընթացքում, առայժմ որևէ հստակ որոշում չի ընդունվել։ Այս նիստին զուգահեռ Եվրամիության ներկայացուցիչներն ու հայ դիվանագետները առանձին մի քննարկում եւս անց են կացրել հայաստանյան թերևս ամենացավոտ խնդիրներից մեկի՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին։ Բրյուսելյան քննարկումների ընթացքին եւ դրանց հայաստանյան քաղաքական ուժերի արձագանքին հետեւել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդի 11-րդ նիստից բացի այսօր Բրյուսելում մեկնարկել են նաև Եվրամիություն-Հայաստան մարդու իրավունքների երկխոսություն հանդիպումը, որին Հայաստանից մասնակցում է փոխարտգորս նախարար Կարինե Ղազինյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Հայաստանի արտգորս նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Նշենք, որ Եվրամիություն-Հայաստան մարդու իրավունքների երկխոսություն ծրագրի շրջանակներում սա թվով երկրորդ հանդիպումն է, որի ընթացքում քննարկում են Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակի բարելավման նողված քայլեր։ Հենց այս հանդիպմանը ընդառաջ Հայաստանի առաջին նախագահ, Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նամակներ է հղել Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյին, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնին եւ մարդու իրավունքների անձնական ներկայացուցիչ Ռինա Կյոնկային։ Նամակներում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարևորում է Եվրամիություն-Հայաստան մարդու իրավունքների երկխոսության ընթացքում մի քանի կարևոր հարցերի բարձրացման անհրաժեշտությունը, նշելով, որ հեղինակավոր եվրոպական կազմակերպությունները պետք է լուրջ ջանքեր գործադրեն, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները վերջապես կատարեն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի վերջին 4 բանաձևերի, ինչպես նաև Եվրամիության մի շարք հայտարարություններում առկա պահանջները։ Մասնավորապես իր նամակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձել է Հայաստանում քաղաքական տարկյալների առկայության խնդրին, մարտի 1-ի սպանությունների անկողմնակալ եւ վստահելի քննություն անցկացնելու անհրաժեշտությանը, +1 հեռուստաընկերության եթերազրկման խնդրին, ինչպես նաեւ ազատ հավաքներ անցկացնելու քաղաքացիների իրավունքի ոտնահարմանը։ Նշված խնդիրների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ ներկայացնելով, առաջին նախագահը վստահություն է հայտնում, որ Եվրամիություն-Հայաստան մարդու իրավունքների երկխոսությունը կարող է կարևոր եւ արդյունավետ գործիք դառնալ այս հարցերում Հայաստանի իշխանությունների որդեգրած վարքագիծը փոխելու համար։ Անհրաժեշտ են վճռական եւ շարունակական ջանքեր, հատկապես քաղաքական տարկյալների ազատ արձակման հարցում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ նման ջանքերը տալիս են ցանկալի արդյունք։ Դրանք կարող են նաեւ ցրել հայկական հասարակության այնպիսի վնասակար ընկալումները, որ Եվրոպան պատրաստ է զոհաբերել սեփական արժեքները Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցերում Հայաստանի իշխանություններից զիջումներ ստանալու փոխարեն, գրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ստեր Պետրոսյանը։ Անդրադառնալով Եվրամիության Հայաստան Մարդու իրավունքների երկխոսություն ծրագրին, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, թե դա շատ կարևոր առիթ է, որպեսզի լուրջ քննության ենթարկվի մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում ու նաև անդրադարձ կատարվի ամենակարևորագույն հարցին՝ քաղբանտարկյալների խնդրին։ Ի դեպ, Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը վստահ է, որ այդ հանդիպման ընթացքում Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները կբարձրացնեն անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր 10 գործիչներին ազատ արձակելու հարցը։
Ես ուղղակի վստահ եմ, որ քաղբանտարկյալների հետ կապված հարցը կբարձրացվի, դա այն վկայում նաև մեր հանդիպումները Եվրամիության տարբեր ներկայացուցիչների հետ, և կարծում եմ, որ բավականին վճռականորեն այդ հարցը կբարձրացվի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել բոլորին, որ մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերը չեն համարվում ներքին գործ, և այդ կապակցությամբ ցանկացած քննարկում չի կարող ընկալվել որպես միջամտություն ներքին գործերի։ Դա համընդհանուր մտահոգության հարցեր են, և ուստի օրինաչափ է Եվրոպական միության հետաքրությունը այդ հարցերի վերաբերյալ։
Լևոն Զուրաբյանը համոզված է, որ ժողովրդական շարժման ու նաև արտաքին ճնշումների ազդեցության տակ ի վերջո բոլոր քաղբանտարկյալներն ազատ են արձակվելու։ Ընդ որում, ըստ նրա, այս հարցի շուրջ Հայաստանի իշխանությունների վրա ճնշումներ կան ոչ միայն եվրոպական կառույցներից, տվյալ դեպքում Եվրամիությունից և Եվրոպայի խորհրդից, այլև Ռուսաստանից։ Զուրաբյանի փոխանցմամբ այնտեղ նույնպես զբաղվում են այս հարցերով։
Մենք 3 տարի արդեն համազորթական պայքար ենք տանում սահմանադրական կարգի վերականգնման, ժողովրդավարական ազատությունների հաստատման համար, և ես կարծում եմ, որ մենք բավականին լուրջ հաջողությունների արդեն հասել ենք։ Արդեն մեծամասնությունը քաղբանտարկյալների ազատված են, և մենք պայքարելու ենք բնականաբար, որ մնացյալ 10 քաղբանտարկյալները նույնպես ազատվեն, և ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այս վճռական պայքարը պետք է շարունակվի և արդյունքներ կլինեն անպայման։
Հավելենք, որ Եվրամիություն Հայաստան մարդու իրավունքների երկխոսություն հանդիպման մասին որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռևս չի տարածել։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Հայաստանը որոշել է մեծացնել Աֆղանստանում իր ռազմական ներկայությունը։ Հիշեցնեմ, հայաստանցի 40 զինվորականները հսկում են Աֆղանստանի հյուսիսում գտնվող Կունդուզ գավառի խոշորագույն օդանավակայանը, ծառայելով այստեղ տեղակայված գերմանական ստորաբաժանման կազմում։ Այսօր, սակայն, պարզ դարձավ, որ թեև հայաստանցի զինվորականների քանակը Աֆղանստանում իրոք ավելացվելու է, այնուհանդերձ նրանք ծառայելու են հիմնական զորախմբից առանձին, որն է նման որոշման պատճառը և ընդհանրապես որքանով է արդարացված հայաստանյան ռազմական ներկայությունը այդ երկրում, փորձել է պարզել Աստղիկ Բելևանը։
Աֆղանստանում հայ խաղաղապահների թիվը կավելանա 5-ով, այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը։ Հիշեցնեմ, Աֆղանստանում հայաստանցի խաղաղապահների թվի ակնկալվող մեծացման մասին Բրյուսելում անցած ուրբաթ օրը խոսել էին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալն ու Դաշինքում Հայաստանի առաքելության ղեկավարի պաշտոնում իր լիազորությունները ավարտած Սամվել Մկրտչյանը։ ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը մասնակցող հայ խաղաղապահները գերմանական զորախմբի կազմում իրենց երկրորդ հերթափոխն են անցկացնում Աֆղանստանում։ Մեր տղաները 40 հոգի են, նրանց խնդիրը աուգանական Կունդուզ քաղաքի օդանավակայանի և հարակից տարածքների անվտանգության ապահովումն է։ Հայկական 40 հոգանոց խաղաղապահ զորախմբի կազմում ընդգրկված են հրաձիգներ, հրաձիգ վարորդներ, բժիշկներ։ Հավելյալ թվականակի մասին այս նոր պայմանավորվածությունից հետո Աֆղանստան կմեկնեն բացառապես սպաներ աֆղանական բանակի անձնակազմին վերազինելու համար։ Մեզ հետ զրույցում հայտնեց Աֆղանստանում հայկական առաջին զորախմբի հրամանատար փոխգնդապետ Արկադի Տոնոյանը։ Խաղապահների թվականակը պաշտպանության նախարարությունը նախատեսում է ավելացնել 2011-ի կեսին։
Աֆղանական բանակին խորհրդատվական օգնություն ցուցաբերելու արդյունքում այս առաքելությունը լինելու է առաջին անգամ, ցուցաբերելու են Աֆղանստանի ազգային բանակին, բայց մասշտաբներ ունեն գումարտակային։
Աֆղանստանցի զինվորներին ուսուցանող բազմած խմբի մեջ հայ խաղաղապահները պատշաճ թվականակով ներկայացված կլինեն, կարծում է փոխգնդապետ Տոնոյանը։ Աֆղանստանցիների հետ շփման պրակտիկան ունեն, ինչպես խաղաղարար զորախմբի հրամանատարներ ասում, հաղորդակցում են բավական դյուրին ռուսերենով, քանի որ նրանք հիմնականում Ռուսաստանում են սովորել զինվորական գործը։
Հինգոքին բավական մեծ թիվ նման առաքելության համար, որտեղ երկրներ կան, որ ներկայացված են 1 կամ 2, Մակեդոնիան կոնկրետ 3 հոգու կազմով։
Այն պարագայում, երբ Աֆղանստանում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող երկրները խոսում են իրենց ուժերը դուրս բերելու մասին, Միացյալ Նահանգների նախագահն անգամ ժամկետ է նշում, թե երբ են ամերիկյան ուժերը սկսելու հեռանալ Աֆղանստանից ըստ Օբամայի 2011-ի հուլիսից, արդյոք ճիշտ է հայկական կողմի զորախմբի թվաքանակն ավելացնելու որոշումը, հարցրի ռազմական փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանին։ Փորձագետն ասաց միանշանակայով.
Whether it's other countries withdrawing from Iraq or Afghanistan, we don't need to measure Armenia based on a comparison with those countries.
Երբ մյուս երկրները հանում են իրենց զորքերը Աֆղանստանից կամ Իրաքից, Հայաստանը կարիք չունի համեմատվելու այդ երկրների հետ։ Մենք ավելի շատ շահելու բան ունենք, քան այդ երկրները, դա մեծացնում է Հայաստանի ռազմական կարևորությունը, կարծում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Փորձագետի գնահատմամբ Հայաստանի այդ որոշումը երկու բան է ցույց տալիս, որ մենք դեռևս հակված ենք խորացնել մեր հարաբերությունները արևմուտքի ՆԱՏՕ-ի հետ, եւ նաեւ այն, որ Հայաստանը Վրաստանի հետ միասին նպաստում է անվտանգության ու կայունության պահպանմանը, մինչդեռ Ադրբեջանը դուրս է այդ գործողություններից, դա ցույց է տալիս մեր եւ Ադրբեջանի տարբերությունը, որ նանընդհատ սպառնում է տարածաշրջանի կայունությանը։
It shows the difference or contrast with Azerbaijan, which is the only country threatening regional security.
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի վերջին հրաժարվեց ներկայգտնվել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում անցկացվող հանդիպմանը, որտեղ Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի մանդատով ՆԱՏՕ-ի ղեկավարած միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերին մասնակցող երկրների ղեկավարներն էին հավաքվում։ Հանդիպումը հենց խաղաղապահ առաքելության առնչվող հարցեր էր քննարկելու։ Պաշտոնապես նախագահի չմեկնելը մեկնաբանվեց ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթնաժողովի հրճակագրի նախագծում տեղ գտած հարավ-կովկասյան կոնֆլիկտների լուծմանը ընդհանրական ձևակերպումներ տալով։ Մի քանի օր հետո, սակայն, հայտնի դարձավ, որ հայկական կողմը վճռել է ավելացնել խաղաղապահների թվաքանակը։ Փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը ողջունում է Սարգսյանի որոշումը, կարծում է, հայկական կողմի այդ երկու որոշումների մեջ հակասություն չկար։ Հետաքրքիր էր նաև, որ Ռուսաստանը մասնակցեց գագաթնաժողովին, Հայաստանը ոչ։ Ինչ է Կիրակոսյանի գնահատմամբ ցույց է տալիս, որ Հայաստանն ուժեղացնում է իր ինքնավարությունը, չի անում այն ամենը, ինչը գոհացնում է Մոսկվային։ Վերջում նշեմ, որ դեկտեմբերի վերջին Պաշտպանության նախարարությունը պատրաստվում է դիմել ազգային ժողովին, Աֆղանստանում հայկական խաղաղարար ստորաբաժանման տեղակայման ժամկետը ևս 1 տարով երկարաձգելու խնդրանքով։ Այդ մասին մեզ տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը։ Հայ խաղաղապահները այժմ ծառայություն են անցկացնում Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում։ Իրաքում նրանք ավարտեցին իրենց առաքելությունը 2008-ի հոկտեմբերին։ Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով բանակային թեման կրկին վերադառնանք խորհրդարան, պատգամավորները քննարկում են հերթական այսպես կոչված զորակոչային համաներման հարցը։ Վերջին 7 տարիներին սա արդեն 3-րդ նման դեպքն է, երբ Հայաստանի իշխանությունները 27 տարի են լրացած, բանակում չծառայեց եւ այս պահին երկրի սահմաններից դուրս գտնվող անձանց առաջարկում են պաշտոնապես որոշակի գումար վճարել եւ զինգրքույկ ստանալ։ Այսպիսով փաստորեն այդ մարտիկ հնարավորություն են ստանում խուսափել քրեական պատասխանատվությունից եւ անարգել վերադառնալ Հայաստան։ Կարինե Քալանթարյանն է հաղորդում։
Արդեն 3-րդ անգամ է խորհրդարանը փոփոխության ենթարկում սահմանված կարգի խախտմամբ զինծառայություն չանցած քաղաքացիներին պատասխանատվության ենթարկելու մասին օրենքը, որն ընդունվել էր 2003-ին եւ ուժի մեջ մտել 2004-ին մեկ նպատակով, որպեսզի դադարեցվի այն երիտասարդների նկատմամբ հետախոզումն ու քրեական հետապնդումը, ովքեր խուսափել են զինծառայությունից։ Սփյուռքի նախարար Հրանոշ Հակոբյանը օրինագծի հիմնավորումները ներկայացնելիս հավելեց նաեւ, որ այս փոփոխությամբ
հնարավորություն են գրանցվում նրանք ազատ կան հայրենիք, եւ երրորդը համապատասխան ուժումները կատարելուց հետո նրանք ազատվում են հետագայում։ Բանակի ծառայության խնդիրը փաստորեն լուծվում է, եւ մենք կարողանում ենք իրոք շատ ու շատ խնդիրներ կարգավորել։
Հայաստանում գործող մեկ այլ օրենքով զինվորական ծառայությունից ապօրինաբար խուսափող երիտասարդները, հատկապես նրանք, ովքեր երկրի սահմաններից դուրս են գտնվում, Հայաստան վերադառնալուց հետո պետք է ձերբակալվեին եւ ենթարկվեին պատասխանատվության։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային համատաղկության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Հրայր Կարապետյանի խոսքով, սակայն, այս օրենքով
որքան որ զորակոչից խուսափել են որոշակի գումարում ուծելով համապատասխան, մաքսիմում դա կազմում է 1,800,000, եթե 18 տարեկանից մինչև 27 տարեկանը չեն ծառայել բանակում, կամ այդ ընթացքում չեն ունեցել երկու երեխա, կամ բուհում չեն սովորել, այսինքն տարեկետման իրավունք չեն ունեցել, 1,800,000 գումար մուծելով հատուկ հաշվի համարին, և նրանք սպանում են զինգրքույք, այսինքն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։
Ըստ Հրայր Կարապետյանի, այս օրենքի շնորհիվ մինչ օրս շուրջ 5,000 երիտասարդ է վերադարձել Հայաստան։
Հաճախ նրանց հետ նաև նրանց ծնողները, հարազատները, բարեկամները։
Իսկ այդ նույն ժամանակահատվածում մոտ 5 միլիարդ դրամ մուծվել է հատուկ հաշվեհամարին։ Մոտավոր հաշվարկներով այսօր արտերկրում ապրող սահմանված կարգով զինծառայությունից խուսափած շուրջ 20,000 երիտասարդ է ապրում։ Նրանցից շատերը տարբեր աղբյուրների միջոցով դիմել և հետաքրքրվել են, արդյոք այս օրենքը շարունակում է գործել և տարածվում է իրենց վրա։ Եվ Հրայր Կարապետյանի խոսքով, այդ երիտասարդներից մի մասը չի օգտվում օրենքով տրված հնարավորությունից իրազեկ չլինելու պատճառով։
Ես կարծում եմ, այստեղ արտգործնախարարությունը, մեր պատոսարանները, նաև սպյուրքի նախարարությունը հատուկ աշխատանք տանում քարոշչական սպյուրքում, որպեսզի դրանք իրազեկվեն օրենքի վերաբերյալ և օգտվեն իրենց իրավունքներից։
Արտերկրում բնակվող Հայաստանի քաղաքացի այն երիտասարդները, ում 27 տարին լրացել է մինչև 2010 թվականի նոյեմբերի 1-ը, կարող են դիմել նաև տվյալ երկրում գործող Հայաստանի հյուպատասական ծառայությունների կամ մեր երկրում ապրող իրենց հարազատների միջոցով։ Իսկ արդյոք հնարավոր են բյուրոկրատական քաշքշուկներ օրենքի կիրառման ընթացքում, ինչ երաշխիքներ կարող են ունենալ այդ երիտասարդները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավարը վստահեցրեց.
Կամ իշ գրատեսչական հանձնաժողովը, որը հետևում է այդ ընթացքին, մեր հանձնաժողովը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում օրենքի կիրառմանը և ասում, որ ձեր պետք է լինի որևէ բյուրոկրատական քաշքշուկներից, կոռուպցիոն ռիսկերից եւ այլն։ Առայժմ նման ահազանգեր մենք չունենք։
Օրինագիծը քվեարկության կդրվի վաղը օրվա առաջին կեսին։ Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սպիտակի երկրաշարժի 22-րդ տարելիցի կապակցությամբ ժամանակը գրում է. Երկրաշարժից 22 տարի անց Հայաստանում ոչ միայն չի վերականգնվել ֆիզիկական աղետի պատճառած վնասը, այլ նաև աղետի ենթարկվել մարդկային բարոյականությունը։ Աղետի գոտին, որը վերածվել է մարդկային ողբերգությունների հուշարձանի, հանդիսանում է իշխանական տարատեսակ սպեկուլյացիաների առարկա։ Առ այսօր հազարավոր մարդիկ ապրում են տնակներում, անմխիթար վիճակում, չունեն մոտավոր տեսլական, թե երբ կունենան մարդավարի պայմաններում ապրելու հնարավորություն, մինչդեռ իշխանությունները վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մի քանի անգամ հայտարարել են, թե իբր աղետի գոտի հասկացությունն այլևս չկա։ Ծավալուն մի հրապարակմամբ երկրաշարժի 22-րդ տարելիցին է անդրադարձել նաև հայոց աշխարը։ Ներկայացնելով վերջին տարիներին Հայաստանի աղետյալ շրջաններում արձանագրված թերթի ձևակերպմամբ էական տեղաշարժերը, հայոց աշխարհն ամփոփում է։ Խնդրի հաղթահարման բովանդակային արդյունքներից մեկն էլ այն եղավ, որ մի ամբողջ տասնամյակ, նաև դրանից հետո շարունակվող հետևողական վերականգնումը թույլ տվեց որոշակիորեն շտկել երկրի մեջքը, և այդ շարունակական վերականգնման ընթացքն էր, որ իր հետ բնականորեն և աստիճանաբար վերափոխեց մարդկանց մոտեցումներն ու ընկալումները, մղելով, որ ավելի մեծ պահանջներ ու նպատակներ դնեն ինչպես ղեկավարների, այնպես էլ իրենք իրենց առջև։ Խավարն անիծողները մոնվարողներին առանձնապես լավ չեն վերաբերվում, բայց մնացած բոլորը ճանապարհը գտնում են ոչ թե անեծքի ձայնով, այլ մոմի լույսով, պատկերավորում է հայոց աշխարհը։ Ազգը գրում է. Սպիտակի երկրաշարժից հետո ծնված երեխաներն այսօր 20-21 տարեկան են։ Մի ողջ սերունդ մեծացավ, լսելով երկրաշարժի մասին ահասարսուռ պատմությունները, բնակարանի կորստի հետևանքով մաշկի վրա զգալով վագոն տնակային կյանքի բոլոր հաճույքները։ Այդ նոր սերնդից անգամ ամուսնացողներ և զավակ ունեցողներ կան, ու նրանց համար կարևոր է իրենց զավակներին պատմել ոչ թե երկրաշարժի սարսափները, ինչպես իրենց էին պատմում, այլ գեղեցիկ ու լուսավոր պատմություններ։ Այդ նոր սերունդը ձգտում է ազատագրվել երկրաշարժի սերունդ որակումից, ձգտում է ապրել սովորական մարդկային կյանքով, բայց դրա համար ավակները ևս պետք է ազատագրվեն երկրաշարժի դաջից, ճակատի գրից, երկրաշարժեն հետո և առաջ։ Մինչդեռ այսօր էլ երկրաշարժի գոտու բնակիչների ամենաառաջնահերթ բնակարանային խնդիրներն այդպես էլ մինչև վերջ չեն լուծվել։ 168 ժամ թերթին հարցազրույց է տվել հայտնի տնտեսագետ Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Աբել Աղամբեգյանը։ Հայաստանում արդյունաբերությունը վերջին 10 տարում 5%-ից ավելի չի աճել։ Դա մոնոպոլիզացիայի պատճառով է, որովհետև մոնոպոլիաներին արդյունաբերություն պետք չէ, հարցազրույցում նշում է Աղամբեգյանը և շարունակում. Մոնոպոլիզացիան Հայաստանում հիմնականում վերաբերում է ներմուծմանը, քանի որ ամենամեծ գումարները կարելի է աշխատել հենց ներմուծումների ճանապարհով։ Ըստ տնտեսագետի, մոնոպոլիզացիայի նման մակարդակը չափազանց վտանգավոր է, քանի որ խոչընդոտում է տնտեսության առաջին հերթին արդյունաբերության զարգացմանը։ Աղամբեգյանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից վարվող քաղաքականությանը։ Այն քաղաքականությունը, որը ԿԲ-ն մինչև ճգնաժամն իրականացնում էր դրամի առումով, իմ կարծիքով ծայրահեղ վնասակար էր Հայաստանի տնտեսության համար, քանի որ դրամն ակնհայտորեն գերարժևորված էր և բերեց նրան, որ արդյունաբերությամբ զբաղվելը դարձավ ոչ շահավետ։ Հայաստանից դուրս եկան ամբողջական ոլորտներ։ Հայաստանում բավականին զարգացած էր ադամանդագործությունը։ Հայաստանը կարող էր զարգանալ որպես ոսկերչական իրերի ալմաստի մշակման կենտրոն, ամեն ինչ տանում էր դրան։ Հայաստանում անգամ ցանկանում էին ալմաստի բորսա բացել, սակայն դա տեղի չունեցավ փոխարժեքի պատճառով, հայտարարել է ակադեմիկոսը, հերթական անգամ շեշտելով. «Անհրաժեշտ է այնպիսի դրամավարկային քաղաքականություն իրականացնել, որ ձեռնտուլինի զբաղվել արտադրությամբ և ներմուծումը փոխարինել տեղական արտադրանքով»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Համաշխարհային թիվ 1 նորությանն անդրադառնանք, մի քանի ժամ առաջ Լոնդոնում ձերբակալվեց սկանդալային բացահայտումներով հայտնի WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը, աղմկալի գաղտնազերծումների հեղինակն ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանություն։ Ասանժը այսօր բավական ծանր դրության մեջ է, մի շարք պետություններ ակտիվորեն փորձում են խափանել WikiLeaks-ի աշխատանքի մեթոդները, տարաբնույթ են հակերական հարձակումներից մինչև կայքի հիմնադրի բանկային հաշիվների սառեցումը։ Ասանժի շուրջ ծավալվող զարգացումներին հետևում է Արմեն Քոլեյանը։
Մոլորակի քաղաքական դիվանագիտական ասպարեզման նախադեպ խուճապ և ցնցումներ առաջացրած WikiLeaks կայքեջի հիմնադիր ավստրալիայի քաղաքացի Ջուլիան Ասանժը իր փաստաբանների ուղեկցությամբ այսօր մի քանի ժամ առաջ կամավոր ներկայացել է Լոնդոնի ոստիկանություն և տեղում ձերբակալվել։ 39-ամյա Ասանժին կասկածում են շվեդիայում սեռական բնույթի հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ասանժը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և պնդում, որ կայքեջի բացահայտումներից վրդոված ու սարսափած բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարզապես ցանկանում են իրեն վարկաբեկել և լրացնել։ Շվեդիան Ասանժին ձերբակալելու միջազգային հրամանագիրը 3 է արձակել, հետևաբար բրիտանացիները նրան պետք է փոխանցեն Շվեդիայի իրավապահներին։ Մինչդեռ հիմա կասկածյալը Լոնդոնի Վեստմինստերի դատարանում է, որտեղ նրան պաշտոնապես ներկայացնում են ենթադրյալ հանցագործության մասին Շվեդիայից ստացված փաստաթղթերը։ Ասանժը առաջարկել է իրեն ազատ արձակել գրավի դիմաց, սակայն առաջարկը մերժվել է։ Ըստ օրենքի Ասանժը Մեծ Բրիտանիայի տարածքում բանտում կամ ազատության մեջ կմնա առավելագույնը մինչև 28-օր, քանի որ այդ ժամկետում դատարանը պետք է բավարարի կամ մերժի նրան էքստրադիցիայի ենթարկելու Շվեդիայի հայցը։ Անցած մի քանի օրերի ընթացքում WikiLeaks կայքեջի աշխատանքը բազմիցս խափանվել է, ենթարկվել է հակերների հարձակման, տարբեր կայքեջեր դադարեցրել են համագործակցությունը WikiLeaks-ի հետ։ PostFinance շվեյցարական բանկը սառեցրել է Ասանժի անձնական հաշվեհամարը։ Կայքեջի ներկայացուցիչը Ասանժի ձերբակալությունն անվանել է հարձակում մամուլի ազատության վրա և հայտարարել, որ դա չի կասեցնի նոր փաստաթղթերի գաղտնազերծումը։ Ասանժը օրերը սպառնացել է ձերբակալության դեպքում հրապարակել ինֆորմացիա, որի ծավալը ահռելի է 1.5 գիգաբայթ։ Հիշեցնենք, որ WikiLeaks-ը հրապարակել է Իրաքի և Աֆղանստանի պատերազմներին վերաբերող 100 հազարավոր փաստաթղթեր, ապա դիվանագետների հեռագրերը, Միացյալ Նահանգների համար կարևորություն ներկայացնող օբյեկտների ցանկը։ WikiLeaks-ը հայտնել է, որ կհրապարակի նաև բանկային սեկտորի փաստաթղթեր, իսկ վերջին բացահայտումները վերաբերել են 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո ՆԱՏՕ-ի կազմած նոր ծրագրերին։ Պարզվում է, որ ՆԱՏՕ-ն մշակել է պահապան արծիվ կոդային անվամբ գործողության ծրագիր, ըստ որի ամերիկյան, բրիտանական, գերմանական և լեհական 9 բրիգադներ ռուսների կողմից հավանական գրոհի դեպքում պաշտպանության տակ են առնելու Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան և Լեհաստանը։ ԱՄՆ-ը հայտնել է, որ պատրաստ է հատուկ ծովային ուժեր տեղակայել Բալթյան նավահանգիստներում և F-16 տեսակի մարտական օթանավեր ուղարկել Լեհաստան։ Փաստորեն առաջին անգամ սառը պատերազմի ավարտից հետո ՆԱՏՕ-ն քննարկել է Ռուսաստանի դեմ գործողություններ վարելու հնարավորությունը։ Ըստ գաղտնազերծված հերագրերի, ռուսական կողմի հետ հարաբերությունները չսրելու նպատակով այդ ռազմական ծրագիրը պետք է քննարկվեր գաղտնիության պայմաններում։ ՆԱՏՕ-ի լիդերները այդ ծրագիրը հաստատել են Լիսաբոնում անցած ամիս տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ընթացքում։ Կանխատեսելով հնարավոր ձերբակալությունը, Ջուլիան Ասանժը The Australian 30-ի համար գրել է հոդված, որը վաղը լույս կտեսնի։ Այդ հոդվածում նա մեջբերել է միջազգային մի շարք լրատվամիջոցների սեփականատեր ավստրալացի մեծահարուստ Ռուպերտ Մերդոքի հայտնի խոսքը. «Գաղտնիության և ճշմարտության պայքարում ճշմարտության հաղթանակը անխուսափելի է»։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։
Ֆրանսիայի կենտրոնական դեպարտամենտը, որի կազմում են ընդգրկված Փարիզն ու հարակից մի շարք բնակավայրերը, որոշել է սերտացնել կապերը Հայաստանի հետ։ Երեկ տրվել է այդ համագործակցության պաշտոնական մեկնարկը, մանրամասները Փարիզից հեռախոսով հաղորդի Ռուզան Քյուրեղյանը։
Իլ-դը-Ֆրանսի կամ Փարիզի շրջանային խորհրդի գրկում ստեղծվել է Հայաստանի հետ բարեկամության մի խումբ, որի նպատակն է ապակենտրոնացված համագործակցություն վարել Հայաստանի հետ։ Խումբը ստեղծվել է Իլ-դը-Ֆրանսի խորհրդական Ալեքսի Գովսյանի ջանքերով։ Երեկ երեկոյան Իլ-դը-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի շենքում հավաքվել էին հայկական կազմակերպությունների ղեկավարներ, լրագրողներ, համայնքի անդամներ, ինչպես նաև խորհրդականներ, ծանոթանալու Իլ-դը-Ֆրանս Աղմենի, այսինքն հայ-ֆրանսիական բարեկամության խմբի հիմնադրման հանգամանքներին և նպատակներին։ Ներկա էին Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը և Ֆրանսիայի հայության հոգևոր առաջնորդ Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանը։ Երեկոյի սկզում ելույթ ունեցավ Ալեքսի Գովսյանը, ասելով, թե Հայաստանի հետ բարեկամության նորաստեղծ խումբը առաջինն է Իլ-դը-Ֆրանսի շրջանում, որին սիրով իրենց մասնակցությունն են բերել ամենատարբեր քաղաքական ուղղությունների պատկանող կուսակցությունների ընտրյալներ։ Իլ-դը-Ֆրանսի շրջանը միակն էր Ֆրանսիայում, որ չուներ ապակենտրոնացված համագործակցություն Հայաստանի հետ, բացատրեց նա այնուհետև, նշելով, թե պետք էր լրացնել այդ պակաս Կովկասի ռազմավարական կարևոր այդ շրջանում, բայց նաև ֆրանկոֆոն համերաշխության քաղաքականության շրջանակում, այդ արդիվ հենվելով մանավանդ Երևանի ֆրանսիական համալսարանի վրա։ Կարևոր գործակից կհանդիսանան այդ համագործակցության համար Իլ-դը-Ֆրանսի հայերն ու նրանց կազմակերպությունները։ Մեր նպատակն է, որպեսզի Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև գոյություն ունեցող բարեկամական հին կապերը զարգանան և ընդլայնվեն, ավելացրեց նա։ Ֆրանս-հայկական բարեկամության կապերի մասին խոսեց նաև դեսպան Չիտեջյանը իր շնորհակալության խոսքում, որ նա ուղեց նորաստեղծ խմբի անդամներին։ Դեսպանը անդրադարձավ ապա Հայաստանի անկախացման 20-րդ տարեդարձին, որի տոնակատարությունները սկսվելու են շուտով անկախացում, որի շնորհիվ Հայաստանը վերադարձել է այն արժեքներին, որոնք իրենն են եղել սկզբից և հետ, ասաց դեսպանը։ Ինչ վերաբերվում է Իլ-դը-Ֆրանսի նորաստեղծ Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի կատարելիք առաջին քայլերին, նրա հիմնադիր Ալեքսի Գովսյանը մեզ ասաց հետևյալը. Այժմ մենք պետք է աշխատենք մեր խմբի անդամների հետ, որպեսի համագործակցությունը Երևանի հետ մտնի գործնական փուլ և որպեսի առաջին քայլերը կատարվեն գալիք տարուց սկսած։ Նորաստեղծ խմբի հիմնադրման համար իր ուրախությունը արտահայտեց մեզ դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը։ Ես ուրախ եմ, ասաց նա, շատ ուրախ եմ, քանի որ արդեն բավականին մեծ փորձ ունենք համագործակցության, բայց այդ փորձը մենք ունեցել ենք ավելի շատ փոքր քաղաքների հետ, բայց այդ փորձը կուտակվելով այսօր հնարավորություն է տալիս ավելի շատ ընդլայնվել և անցնել արդեն դեպարտամենտներին և ռեգիոններին։ Դա մեզ համար, Հայաստանի համար շատ կարևոր է և տնտեսական առումով, և քաղաքական առումով։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Տեղափոխվենք Բրյուսել։ Բելգիայի մայրաքաղաքում այս պահին շարունակվում է Ռուսաստան-Եվրամիություն գագաթաժողովը, թեև քննարկումները դեռ ընթացքի մեջ են, սակայն կարող ենք խոսել առաջին արդյունքների մասին։ Բրյուսելն ու Մոսկվան կարծես կարողացել են հաղթահարել տարաձայնությունները կապված Ռուսաստանի առևտրի միջազգային կազմակերպությանն անդամակցելու խնդրի հետ։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիություն Ռուսաստան թվով 26-րդ գագաթնաժողովը։ Բրյուսելը ժամանել է Ռուսաստանի նախագահը։ Սամիտի շրջանակներում Ռուսաստանն ու Եվրամիությունն արդեն ստորագրել են միջազգային առևտրի կազմակերպության Ռուսաստանի անդամակցության մասին հայտարարագիրը, որով ավարտվել են Ռուսաստանի և Եվրամիության բանակցություններն այս հարցով։ Ռուսաստանը ստորագրված փաստաթղթի համաձայն պարտավորվել է օրինակ վերանայել երկաթուղային տարիֆները, էքսպորտի որոշ գներ և այլ։ Հիշեցնեմ, Մոսկվան արդեն 17 տարի ինչ փորձում է անդամակցել միջազգային առևտրի կազմակերպությանը։ Ավելի վաղ Մոսկվան ստացել էր Վաշինգտոնի աջակցությունն այս հարցում և այսօր արդեն ստացավ նաև Բրյուսելի աջակցությունը։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով արդեն եկող տարի Ռուսաստանը կանդամակցի միջազգային առևտրի կազմակերպությանը։ Երկրորդ կարևոր հարցը Ռուսաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողովին վիզային ռեժիմն է։ Մեդվեդևը Բրյուսելում հանդիպում է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարուզոյի հետ, օրակարգում են նաև նրա բանակցությունները Եվրամիության նախագահ Խերմեն վան Ռոմպուի հետ։ Բացի այս, Մեդվեդևը պետք է հանդիպի նաև եվրոպացի բիզնեսմենների հետ։ Վաղը Բրյուսելում կկայանան ռուս-բելգիական երկկողմ բանակցությունները։ Եվրամիություն Ռուսաստան հարաբերություններում Մոսկվայի համար կարևոր են տնտեսական հարաբերությունները։ Մասնավորապես Մոսկվան ակնկալում է, որ կկարողանա եվրոպացիներին համոզել այլ ավելի մեծ ներդրումներ կատարել Ռուսաստանի տնտեսություն, մասնակցել ռուսական մոդեռնիզացիային, սակայն Եվրամիության պաշտոնյաներն այս հարցում հորետես են, քանի որ համարում են, որ առանց քաղաքական մոդեռնիզացիայի տնտեսական մոդեռնիզացիան անիմաստ է, եվրոպացիները դրան չեն հավատում։ Ասում է անկախ փորձագետ Բրյուսելի համասարանի դասախոս Նինա Բաշկատովան։ Ինչպես արդեն ասացի, Կրեմլում մինչդեռ ոչ պակաս կարևոր են համարում նաև Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև ազատ մուտքի հարց, սակայն սա ապագայի հարց է, և առանց վիզաների ռուսաստանցիները դեռ երկար չեն կարողանա այցելել Եվրամիության երկրներ։ Խոսքը 10-15 տարիների մասին է, նշում են եվրոպացի փորձագետները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձին գործընկեր Գայանե Դանիելյանը պատմի է մշակութային այն միջոցառումների մասին, որ կազմակերպվել են այսօրին Հայաստանում նվիրված Սպիտակի երկրաշարժի 22-րդ տարելիցին։
Ամեն տարի դեկտեմբերյան այս տխուր օրը մեր երաշտական համույթները ավանդաբար հիշատակի համերգներ են կազմակերպում, իսկ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբն ու երգչախումբը այդ երաշտական անսամբլների մեջ միակն են, թերևս որ մշտապես հատուկ ծրագիր են պատրաստում նվիրված մեծ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Երեք Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտությանը տեղի ունեցած համերգը ևս նվիրված էր դեկտեմբերի 7-ի խորհրդին։ Համերգը կազմակերպել էր Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը գլխավոր դիրիժորի Ռոբերտ Մալքյանի ղեկավարությամբ։ Այսօր մեզ հետ զրույցի ընթացքում Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի տնօրեն Արմեն Արաբյանը մայստրո Ռոբերտ Մալքյանի հետ զրույցել չհաջողեց։ Շեշտում էր, որ իրենք փորձում են այս համերգային ծրագիրը պատրաստելիս առաջնորդվել ունկնդրին դրական լիցքեր և լավատեսական տրամադրություն հաղորդելու միտումով։
Դրեցինք ծրագրի մեջ Պերգոլեզի Ստապատ Մատեր և Շուբերտ Մեսա, նո աստվածային երաժշտությունը երկուսն էլ։ Պերգոլեզի մեջ ընդգրկված էր կամերային երգչախումբը, մեր պետական կամերային նվագախումբը։
Ուշագրավ է, որ համերգին հրավիրված էր նաև և իհարկե մասնակցեց Գյումրիի Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնի աղջիկների երգչախումբը, որի երաժշտական ղեկավարը նույնպես Ռոբերտ Մալքյանն է։
Ճիշտ է, իրենք փոքր են տարիքով, դեռ սկսնակ են, բայց կարող եմ ասել, որ միջազգային մակարդակի պրոֆեսիոնալ երգչախումբ է դա։
Ծրուցակիցս ասում էր, որ կարող էին իհարկե հենց այսօր Գյումրիում կազմակերպել համերգը, բայց վճռեցին, որ ավելի ճիշտ է վաղն անել այդ, քանի որ այսօր թերևս յուրաքանչյուր ոք աղետի գոտում ինքն իր ցավի հետ է, իսկ վաղը հավանաբար առավել լավատեսական տրամադրությունների համար ուշ կգտնի իր մեջ։
Քանի որ 7-ը, այսինքն այսօրվա օրը, հիմնականում մարդիկ այցելում են իրենց այդ զոհվածների շիրիմներին և այլն, մենք այսօրը որոշեցինք թողնել ազատ և համերգը անել նախորդին և հաջորդ օրը, այսինքն նախորդ երեք մենք արեցինք Երևանում մեզ մոտ, և վաղը կլինի Գյումրիի Տիրամայր Հայաստան կենտրոնի դահլիճում, որ բավականին մեծին քաղաքականաց դահլիճ է։
Արմեն Արաբյանը հավաստիացնում էր, որ մարզերում շատ հաճախ իրենք հասկանում են, որ քան մարդիկ կարիք ունեն լավ երաժշտության, որտև հատկապես նոր սերունդը, երիտասարդները, պարզվում է, որ ասենք երբևէ դասական կատարումներ կամ կոմիտասյան կատարումներ չեն լսել։ Ավելացնենք, որ երգչախմբի համերգային հյուրախաղերը մարզերում անվճար են։ Տարիներ շարունակ, ասում էր Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի տնօրենը Արմեն Արաբյանը, մենք հատկապես այս օրերին համերգներ ենք տվել ոչ միայն Գյումրիում, այլև աղետի գոտում մյուս քաղաքներում՝ Վանաձորում, Սպիտակում և այլուր, որտեղ դեռ շատ խորն են երկրաշարժի աստիճանաբար սպիացող վերքերը։
Ես կարծում եմ, որ վերքերը չի բուժվի, քանի դեռ այդ աղետի ականատեսները ողջ են, այդ թվում նաև մենք, ինչ-որ մի բան կմնա բնականաբար, բայց պիտի կարողանանք երևի փիլիսոփայերեն մոտենալ այդ հարցին։
Համերգը ամոքում է այդ
համերգը ամոքում է, հատկապես այս համերգները շատ են ամոքում և շատ երկարատև լավ նստվածք են թողնում մարդկանց հոգիներում։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն Ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։